Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tervehdys, olen Tero Taxell ja toivottelen teidät taas Tuonela-podcastin pariin. Nyt on kolmas osa ja tässä jaksossa puhumme siitä, minkälaista on, kun nuorena ihmisenä sairastuu vakavaan ja harvinaiseen sairauteen. Miten pitää taustalla jyskyttävä kuolemanpelko sivussa ja olla koko ajan positiivinen. Ja keskustelemme myös siitä, minkälainen voima musiikilla on tämän selviytymisen kanssa. Joakim Viljama on 17-vuotias seinäjokelainen nuori mies, joka aloitti Riimienteon sairaalassa sairastuttuaan 14-vuotiaana vakavasti. Ensin riimit olivat vain keinoja purkaa pahaa oloa ja saada kenties hetkeksi muuta ajateltavaa, mutta sitten niistä muodostui ihan täysverisiä kappaleita ja nyt on julkaistuna jo 4 sinkkua, olenko oikeas?
5.
5, no niin. Sairastut siis harvinaislaatuisen pehmut kudos syöpään 14-vuotiaana. Suomessa siihen sairastuu vuosittain vain noin 2-5 lasta. Sinun tapauksessasi kasvan oli paikallinen eikä ollut onneksi ehtinyt levitä, jolloin ennustekin oli hyvä. 5 vuoden sisällä diagnoosista elossa on jopa 80% potilaista. Kasvan siis leikattiin ja sairautta hoidettiin sen jälkeen sytostaateella. Mikä alun perin johti siihen, että tämä syöpä löydettiin ylipäätään?
No se oli se patti. Mä huomasin sen niin kuin kauan aikaa jo ennen siitä, kun mä sanoin, että mulla se on sellainen. Mutta sitten se alkoi vaan kasvamaan ja se alkoi olla aika kipeä. Sitten mä huolestuin siitä, kun siihen sattui niin paljon, niin mä menin sanoa sitä äitille. Ja sitten me katsottiin se ja sitten varattiin aika lääkäriin ja eka sitä ei niin kuin edes uskottu. Tai siis niin kuin ei ajateltu, että se olisi mikään kasvain tai niin kuin syöpäkasvain, että ajateltiin, että se on joku, ei ole mitään vakavaa ja niin siellä lääkäriskin sanottiin, mutta sitten siitä tuli niitä magneettikuvia tällaisia ja sitten se leikattiin ja sitten se paljastui, että se oli syöpäkasvain ja sitten mulla alkoi ne hoidot siitä.
Niin, järkytys oli varmasti suuri ja heti nopeasti jouduttiin tämä leikkaus suorittamaan, mutta muistatko yhtään, että minkälainen järkytys se oli, tai kysytään näin päin, että olitko yhtään kartalla ennen sitä leikkausta, että mitä tässä voi mahdollisesti olla tulossa ja menossa?
Mä en kauheasti muista kyllä niistä ajoista, mutta kyllä se järkytti ja se aika vähän silleen pysähtyi siinä, mutta silti siinä niin kuin leikkaukseen asti elätettiin sitä toivoa, että ei olisi mikään syöpä, että se voi olla mitä tahansa muuta. Ja siitä puhuttiin, että leikkauksen jälkeen mä saan tietää, oliko se hyvänlaatuinen vai pahanlaatuinen. Ja sitten kun mä heräsin, niin siinä oli se hoitaja ja se sanoi mulle, että se oli pahanlaatuinen. Ja sitten kun mä sieltä pääsin, niin mä oli se aika semmoinen, niin kuin en mä kauheasti muista. Oli se tosi pysäyttävää ja mä istuin siinä sen jälkeen autossa äitin kanssa. Sitten mä mulle tuli just semmoinen olo, että nyt on pakko purkaa jotakin ja mä aloin kirjoittelemaan ja siitä sitten syntyi mun ekan biisin sanat.
Eli parantumiselle annettiin siis hyvät ennusteet. Vaikka sellaiseen luonnollisesti tarttuu ihminen heti kiinni niihin hyviin tai edes jonkunlaisiin hyviin uutisiin ja mahdollisuuksiin, niin kuinka paljon sun mielessä sitten kulki ajatuksia, että jos tässä sittenkin käy huonosti vai pystyykö ne ajatukset sysäämään sivummalle?
Tuosta me just äitin kanssa puhuttiin, kun mä en muistanut niistä ajoista paljon, mutta äiti selitti mulle, että olin mä siinä aikana tosi paljon kysynyt siltä, aina kun tuli joku nousi korkea kuume, se oli huolestuttavaa siinä tilanteessa, koska normaalisti se on suht normaalia, mutta sitten niin kun on syöpää ne hoidot, niin se kannattaa huolestua siitä. Niin silloin kun nousi sen hoidon aikana se kuume, niin mä justiin kysyin äitiltä sitä, että kuolenko mä nyt, että nytkö se tapahtuu ja sitten silloin, kun se diagnosoitiin, niin mä kysyin kanssa, että jäänkö mä henkiin tästä ja mitkä on mun mahdollisuudet ja ne prosentit selvitä. Kyllä mä sitä olin siinä pohtinut. Mulla oli omat keinot justiin purkaa sitä musiikkiin ja musiikin kuunteluun. Ja, niin. Kyllä mä elätin sitä toivoa kumminkin koko ajan.
Eli siinä mentiin vähän semmoista vuoristorataa ylös alas.
Joo, yksi hoitokerta. Mun olisi justiin pitänyt päästä kotiin. Oltiin lähtemässä. Sitten mun piti käydä vielä vessassa. Sitten siitä, no jos se oli vähän se löysää, niin sitten mä joudun jäämään sinne vielä sen jälkeen tosi moneksi yöksi. Niin kuin sen jälkeen, että se oli sellaista. Ja sitten mä kans siitä huolestuin. Ja mulla niin kuin eristettiin koko huone. Sinne ei saanut tulla ketään ja se oli niin kuin sen takia, että se oli löysää se. Niin.
Mainitsit tuossa äsken sen, että aloit kirjoittamaan riimejä ja musiikin kuuntelu, kun sitten noiden biisitekstien tekeminen oli isossa osassa. Mutta miten muuten sä sait voimaa, tsemppiä jaksaa silloin, kun esimerkiksi oli semmoinen huonompi päivä? Niin.
Siellä oli kyllä, mä olin aika raato koko ajan siellä, että en mä oikein liikkunut minnekään ja kun mua pistettiin, niin en mä sitä oikein tuntenut tai huomioinut. Mä vaan makasin sängyssä, mutta suurimman osa ajasta mä kuuntelin kyllä musiikkia ja niitä riimejä pohdiskelin ja mulla oli siellä paperi ja kynä kirjoittelin. Silloin se ei ollut vielä sitä, että mä julkaisin. Mä vaan purkasin kaikki tunteet siihen paperille ja sitten roskikseen. Mutta sitä ja sitten justiin perhe. Äiti oli mun kanssa koko ajan. Me katsottiin leffoja ja äiti haki mulle koko ajan jotain pizzaa, kebabia, mitä mä halusin syödä.
Ei tarvinnut olla sairaala ruuissa.
Ei. Sitä ei kyllä kauheasti. Mä en tykännyt. Mua alkoi oksettaa aina. Ja sitten kun sitä samaa ruokaa ja ne hajutaisee käytävällä, niin se niinku tulee se semmoinen.
Mikä sellainen sun normaali päivä oli siellä hoidossa, sanotaan normaali päivä, niin kuin jos tämmöinen perus heräilet aamulla ja mitäs siinä about tapahtuu? Niin?
Mä herään aamulla. Mä en tätäkään niin hyvin muista, mutta kyllä siinä oli sitä, että no äiti tuli aina käymään joka kerta siellä. Me katsottiin äitin kanssa leffoja koko päivä. Sitten ne hoitajat tuli aina tietyn väliajoin sinne katsomaan. Sitten oli joku, että koska mennään syömään. Ja ei mulla ollut silleen niin kuin mitä. Mä vaan makasin siellä. Sitten aina hoitajat tuli katsoa välillä koneet kaikki kunnossa, että vaihtaa jonkun. Mulle tuli sitä sokerivettä. Sitä niin se bussi vaihtaa ja tuli laittaa niitä sytostaatteja. Niitä.
Muistatte yhtään, mikä voisi olla että semmoinen, mikä oli pahin päivä siellä osastolla, että oikeasti semmoinen, niin kuin, että tämä ei ole enää kivaa.
Ei, no, joka kerta oli vähän sellainen, mutta viimeinen kerta oli se, että mä tiesin, nyt on viipa kerta. Mä olin koko sen ajan aika haipeissa, vaikka se olikin huono juttu, mutta sitten mulle tuotiin sinne ilmapallo ja kaikkea. Se oli vähän niin kuin synttärit, se vipakerta, mutta ensimmäinen kerta oli semmoinen, se oli pelottavaa, kun ei tiennyt mistään mitään. Ja sitten kun ne lääkkeet alkoi tulemaan ja ne kaikki, niin se niin kuin oli tosi outoa. Kaikki pyöri ja tuntui niin kuin tyyli joku pää suurenisi ja keho pienenisi ja joka paikka tuntui oudolta. Ja sitten kun yritti kävellä, niin ei päässyt oikein mihinkään. Se oli aika pelottavaa. Sitten kun ei tiennyt, se paheni koko ajan ja meni semmoista sitten.
Tuossa sun ilmeisesti Pulvat ja helvetti taisi olla se ensimmäinen.
Joo, mikä se oli se kappale, minkä mä kirjoitin just siellä autossa.
Mä kuuntelin sitä, tää on kuunnellut sun tuotantoa ja sitten kuuntelin sen tuossa eilen vielä uusiksi ja siinä on tämmöinen kohta siinä aika alussa, että siinä menee ne sanat, jos nyt kuulin oikein, ja että tämmöinen, että mulla ei ole hajukaan, mitä on edessä. Välillä toivon, että kun aamulla herään, en elä, vaan olisin taivaassa terveen pilven hattaralla. Sitten toki sanotaan siinä loppuun, että, tai siihen perään, että mut häviämistä mä en kestä. Niin sanot, että ne syntyi siinä sairauden alkuvaiheessa, mutta mun korvinen vähän kuulostaa siltä, että alkaisiko siinä vähän väsymään siihen kamppailuun ja voiko ajatella näin rajusti, että kuolemakin olisi ehkä ollut parempi, jos vaan pääsisi pois siitä kurimuksesta. Niin.
Toikin biisi, että sitä on kumminkin, se on vasta tuotettu sen jälkeen, kun se oli se diagnoosi ja hoidot ohi tällaista. Mutta justiin tuossa kohtaa mä mietin silleen niin kuin, no varmaan sitä, että se kuolema olisi helpompi. Mä olin kyllä aika väsynyt siihen ja mä ajattelin kai sen, että niin kuin, että no pääsis sinne pilvehattaralle, aurinko paistaa ja saa hymyillä siellä.
Mutta sitten kuitenkin, niin siinä tosiaan sanottiin, että sitten seuraavaksi, että muuten häviämistä mä en kestä. Ja sitten muutenkin on kuunnellut sun biisejä, missä huomenna kappaliin. Aika paljon toistuu semmoinen teema siinä, että ei saa luovuttaa. Niin oot sä aina ollut semmoinen, että nyt mennään kiven läpi vaikka, mikä olisi. Yeah. Niin. Vai onko se tullut vasta tämän sairauden jälkeen sitten?
Niin. Tässä nyt pitää itse arvioida aika paljon. Mä en osaa sanoa. Kyllä siinä sairauden aikana mä ajattelin koko ajan, että sikkuttaa on ohi. Ja niin, mutta kaipa mä oon aina vähän ollut semmoinen, että en mä oikein halua jäädä kakkoseksi tai halua jättää sitä asiaa tekemättä tai menemättä läpi.
Tuolla paljon puhutaan semmoisesta aina, kun joku saa syöpädiagnoosin tai jonkin muun vakavan sairauden. Tai voi ehkä laajentaa, että vastoinkäymisiä ylipäätään elämässä, niin aika paljon tulee tämmöisiä tsemppiviestejä, että puhutaan taistelusta. Niin mitä sä oot niin kuin mieltä, voiko syöpää vastaan taistella, vai onko se vaan parasta ottaa vastaan se, mitä tulee, ja uskoa siihen, että lääketiede tekee parhaansa tämän potilaan auttamiseksi, että paljon se positiivinen asenne vaikuttaa?
Kyllä se vaikuttaa siihen justiin mielialaan, ja mieliala on varmaan tärkein kaikkien hoitojen ja niiden aikana, koska jos sä oot surullinen, niin se on aika raskasta sitten. Mutta kyllähän sitä vastaan voi taistella monellakin tavalla, että esim. Vaikka jotenkin joku tekee koko tarinaa siitä niiden hoidosta, mutta se on samalla niille itselle terapiaa varmasti ja sitten monille muillekin, jotka sairastaa syöpää semmoista, niin kyllä sitä vastaan voi taistella. Mä ainakin oon ajatellut koko ajan silleen, että nämä munkin biisit, niin mä haluaisin tosi paljon, että se rohkaisee muita. Ja sitä, jos joku muu sairastaa syöpää, että se rohkaisisi sitä, niin mä mun mielestä taistelen sillä tavalla syöpää vastaan kanssa, jos se rohkaisee jotain muuta, kuka sairastaa. Koska mulle tulee hyvä mieli siitä, jos se saa siitä voimaa ja jaksaa sitä hoitoa, tai siis sen hoitoa sen kautta. Mutta sitä vastaan voi taistella, koska se positiivinen asenne auttaa läpi niiden hoitoja.
Luin ihan sitä asettelusta, että siinä on jopa mainittu näillä sanoilla, että pidit sä jopa semmoista stand-up-showta ehkä välillä niin. Jopa siellä. Eli ne ikävät asiat, niin niistä voi sitten repiä ihan kunnolla huumoriakin.
Mm. No niin voi. Ja sitten muutenkin, jos jollakin, se on nyt vähän julmasti mietittynä tai hirveästi mietittynä, mutta jos olisi niin kuin oikeasti se, että on vaan tämän verran aikaa, niin minkä takia sitten vaan maata sängyllä ja olla masentunut, kun voi tehdä kaikkea, voi vielä nauttia siitä, mitä on. Mutta ei kannata sitä toivoa heittää pois.
Pitääkö sitten aina olla niin, anteeksi rumasana perkeleen positiivinen, niin. Jos ei jaksa, niin voiko välillä olla sitten tosiaan niin harmissaan ja kettuuntunut? Että
totta kai voi. Sehän on, sekin on tervettä, ettei aina jaksa hymyillä, mutta niin, kyllä voi olla surullinen, mutta ei kannata sitä toivoa heittää pois.
No koit sä sitten sen, että sä olit se, joka välillä sitten, jos nyt sanotaan, joudut ehkä rauhoittelemaan perheenjäseniäsi, että ei tässä ole mitään, että kaikki menee hyvin. Että
no joo, mä yritin justiin sitä pelleillä siellä sairaalassa ja näyttää jotenkin, että mä voin hyvin. Niin kuin niille, koska musta tuntuu, että ne huolestuu paljon enemmän kuin mä itse.
Olet ollut myös tuossa Sylva ry:n toiminnassa, mikä on siis syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten aikuisten tämmöinen etujärjestö, jos näin voidaan sanoa. Ja heidän teemana vuonna 2019, eli viime vuonna, oli syöpälasten ja syöpään sairastuneiden näiden nuorten aikuisten sisarukset ja muut perheenjäsenet, niin miten teidän suhteet on ehkä muuttunut sun sisaruksiin, että ei ole varmaan sellaista ihan semmoista enää semmoista, ihan joka asiasta ei pitää enää vääntää.
Siskokin oli siihen aikaan vielä siinä teini-iässä ja vähän semmoinen niin kuin pikkuvelen ja siskon suhde, mikä on teini-iässä ja pikkuveli nuorempi, niin se suhde ei ole niin semmoinen niin kuin niin hyvä aina välillä, vaikka se kumminkin tietää, että se isosisko välittää, mutta siinä just niin sen aikana niin me niin kuin ei kinasteltu ollenkaan ja pikkuveli oli huolissa ja se esim. Kun mulla lähti hiukset, niin se halusi tukea mua silleen, että sekin vetää hiukset kokonaan pois. Sellaista, just niin kuin tollaista, että ne on tukenut joka asiassa ja kyllä se välit niin kuin parani, mutta kyllä nyt sen syövänkin jälkeen me ollaan oltu taas sovussa ja on tosi hyvät välit.
Puhutaan myös siitä, että sen sairauden tajuaa vasta sitten oikeastaan, kun ne hoidot on ohi, että tulee ahdistusta, kenties pelkotiloja, jos väsymystä. Että kun ollaan siinä niin sanotussa hoitovaiheessa, niin kaikki tarmo menee tähän selviämiseen ja tuohon äsken mainittuun taistelemiseen. Niin minkä muistat sä sitten näiden hoitojakson jälkeen, että minkälaiset sulla oli ne ensimmäiset viikot, kun piti alkaa tarttumaan uudelleen tuommoiseen, jos nyt sanotaan suoraan terveeseen arkeen ja tämmöiseen niin kuin normaaliin arkirutiineihin?
No niin, no siitä mä olin innoissani heti hoitojen jälkeen, mutta tällä hetkellä mä varmaan eniten pähkäilen justiin sen ahdistuksen ja sen jälkeisen masennuksen kanssa, vaikka siitä onkin se 4 vuotta. Mutta kun en mä tiedä, se eka, tai varmaan se eka vuosi oli normaali, täysin normaali. Mutta sitten musta tuntui, että se on tullut niin kuin nytte vuoden, tämän vuoden aikana, tai melkein jopa 2 vuoden aikana, että mä oon käynyt terapiassa ja mulla on tosi paljon sellaista, että ei niin kuin pysty tai ei huvita tehdä yhtään mitään, eikä oikein asiat tunnu miltään. Se on, mä tiedä, se on varmaan tullut sen jälkeen semmoinen tietynlainen, että jos on käynyt lähellä kuolemaa, vaikka mulla olikin hyvät mahdollisuudet, mutta mä oon sitä pohtinut paljon, niin kuin joutunut pohtimaan sen aikana sitä kuolemista, että
niin se, tämä voi olla ehkä vähän huono vertaus, mutta sanon sen silti, ihmisiä, jotka tulee sodasta, niin aika usein heillä tuntuu olevan semmoinen, olen ymmärtänyt semmoinen, hieman semmoinen syyllisyyden tunto, että miksi minä selvisin ja joku muu ei. Ja sanotaan näin, että sä oot ensiksi pohtinut sitä, että miksi minä sairastun, terve nuori ihminen. Niin tuliko sulla sitten semmoista, uskataanko jopa sanoa, että syyllisyyden tunnetta siitä, että mitäs nyt sitten, kun mitä mikä tarkoitus tällä kaikilla on nyt, kun mä oonkin sitten terve, että mitäs nyt pitäisi alkaa tekemään?
Joo, justiin tota. Ja kun siinä on niin paljon asioita pohtimista, siellä on jotain paljon mua nuorempia tyyppejä, joilla on paljon huonommat mahdollisuudet, niin sitä miettii, että minkä takia mulle on annettu mahdollisuus selvitä, mutta sitten jollekin pienelle lapselle ei ole annettu. Muutenkin silloin enemmän elämää jäljellä kuin mulla, mutta justiin siitä tuntee ehkä pientä syyllisyyttä. Se on vaan kaikki. Se on sekoittanut pään varmaan niin paljon, kun sinä ei ole ehtinyt miettiä. Sitten joutuu prosessoimaan asioita nyt sen jälkeen, mutta niin, aina elämässä on kyllä tarkoitusta. Mulle tuo tarkoitusta musiikin teko ja läheiset.
Eli siinä on semmoinen jonkunlainen syy sitten elää.
Niin, ja asioita nyt voi purkaa. Se kannattaa tehdä jotakin, harrastaa jotakin. Se pitää terveenä puhua ihmisille. Pitää läheisiä lähellä.
Kyllä, kyllä. Mä itse uskon semmoiseen, no tämä on mun keksimä termi, että en tiedä, konteksti ajattelu. Eli mä oon sitä mieltä, että ehkä jokainen kokee ne asiat, mitä heidän kohdalleen tulee vähän niin kuin omalla tavallaan. Että niitä ei voi pistää oikein minkälaiseen järjestykseen, että sulla on ollut kovempi enääpä kuin jollain toisella. Nyt kun sulla on ollut kovia kokemuksia, niin valittaako ihmiset sun mielestä ylipäätään elämässä niin vähän liian turhasta?
No ei, kaikki kokee ne asiat omalla tavallaan. Jollekin joku pienempi asia voi tuntua paljon pahemmalta. Se riippuu ihan siitä, mitä se itsekin on kokenut. Mutta kyllähän nyt aika paljon valitetaan turhista asioista silti. Kai se on ihan arkipäivää ja normaalia, että kaikilla nuo asioita, mistä kaikki ei välttämättä tiedä. Että
niin tärkeämpää on varmaan vaan keskittyä siihen, että miten siitä niin sanotusti pääsee eteenpäin. Niin.
Että jos joku valittaa liikennevaloista vaikka, että hitto kun näitä punaisia on koko ajan, mutta mistä tiedät, mitä silloin kotona käynyt vaikka ennen sitä työpäivää siellä aamulla. Mutta kumminkin justiin se, että se päivä on se päivä ja sitten huomenna on taas seuraava päivä.
Mainitsit erässä haastattelussa myös, että koulu ennen sairastumista ei ihan ollut tämän niin sanotun prioriteettilistan ykkösenä, eikä ehkä ihan jalkapallotermeen kakkoskorin juttukaan, mutta nyt kun sitten sinne on ilmeisesti päässyt ja päässyt olemaan kavereiden kanssa ja päässyt sitä niin kuin normaalia arkielämää, arkirutiinia ja vähän jotain muuta kuin sitä sairaala-arkea, niin asenne on siihen muuttunut. Niin onko muuta juttuja sun elämässä, mihin suhtautuminen on muuttunut tai mitkä tuntuu nyt ehkä hivenen arvokkaammilta, mihin ehkä aikaisemmin suhtautui hieman olkaa kohauttaen? Niin.
En mä tiedä. Kaipa ainakin, no niin, no koulu oli silloin heti sen jälkeen, kun sinne pääsi, mutta sinne nyt taas on vähän lopahtanut innostus. Että se tuntuu taas ihan samanlaiselta kuin ennenkin sitä. Mutta aika on tosi tärkeetä. Ja se ja sitten, mä oon alkanut ehkä miettimään vähän sellaista, että mitä jos mä menetän mun läheisiä. Sitä se mua välillä pelottaa. Ja mä haluan esim. Sanoa äitille ja iskälle useasti, että ne on mulle tosi tärkeitä. Ja haluan pysyä niin kuin hyvissä väleissä niiden kanssa ja muidenkin sisarten ja sukulaisten. Mutta en mä tiedä, onko silleen niin kuin asioita, mikä tuntuu tärkeimmältä sen jälkeen.
No jos vielä pysytään hetki ennen kuin mennään tuohon musajuttuun, vähän mukavimpia asioita. Niin missä tämän sairauden kanssa mennään nyt? Se on siis, onko se nyt ihan täysin parantunut?
Se on täysin parantunut. Mulla on maanantaina kontrollikäynti. Mutta niin kuin, niitähän tässä nyt on ollut jo 4 vuotta. Neljä vuotta kohta ne loppuu kokonaan, mutta aina ikinä ei ole ollut mitään, että se on täysin terve.
Pelottaa sinä aina, kun menet sinne? Niin.
No ei oikein enää. Se on vaan käynti ja magneettikuvaus ja verikokeet, mutta aina mä tiedän tai osaan ajatella sen vastauksen.
No onko tässä ilmeisesti uusiutumisriskejä? Sitä ei vissiin ole ymmärrytty vai on, no, on vai hyvin pieni? On.
Hyvin pieni.
Joo, no pelkätkö sitä, kuinka paljon että se tapahtuisi uudelleen?
Välillä. Kyllä silloin mulla tuli tuossa sen sairastumisen jälkeen, mä en tiedä mikä idea se oli, mutta mä aloin sen jälkeen käyttämään justiin nuuskaa. Sitten sitä kun mä olin siinä pienen ajan käyttänyt, niin sen jälkeen sitä alkoi miettiä sitä uusiutumisriskiä. Niin, se kuulostaa aika tyhmältä, että tuollaisen sairauden jälkeen niin kuin rupeaa tekemään tuollaista, mutta en mä oikein tiedä, mikä se oli. Mutta sen jälkeen, tai silloin kun mä käytin ja silloin kun oli käyntää, niin mä mietin sitä aina.
Mutta se on loppunut nyt se.
Joo, mä oon lopettanut sen.
No niin, hyvä. No, okei, eli mennään tähän musajuttuun, niin sä sanot, että osa sun riimeistä sitten päätyi oikeastaan suoraan sen kirjoittamisen jälkeen, niin roskakoriin, mutta milloin niitä sitä alettiin niin sanotusti säilyttää ja milloin niistä alettiin muokata niin kuin valmiita biisejä? Oliko se sen tämän sairaalajakson jälkeen?
Joo. Mulla oli se, no siis mulla kävi kotiopettaja. Itse asiassa oli varmaan sen hoitojen jää aikana vähänkin, mutta mulla oli se kotiopettaja. Ja sitten se tunsi yhden studiohenkilö, Jukka Tanttari, soittaa Movetronissa, mutta silloin oli kotistudio ja se tunsi sen, se on itsekin käynyt se kotiopettaja siellä äänittää, kun sillä oli bändi. Niin sit se kuuli, että mä räppään ja sit se halus niinku ilahduttaa mua sen aikana. Niin se hankki mulle ajan sinne studiolle. Se oli eka kerta, kun mä ikinä niinku kävin studiolla äänittää. Se oli aina ollut muunnelmaa. Sitten äiti oli kuullut ne sanat, mitkä mä kirjoitin silloin autossa. Kirjoitin ne muuten talouspaperille, kun ei ollut muuta paperia, mutta se sanoi, että sun kannattaa noista tehdä, että tuossa on tunnetta ja syvyyttä ja sellaista, niin sitten me mentiin sinne ja mä tein siitä ja sitten se on vain jatkunut.
Joo, eli tosiaan sitten on näitä sinkkuja ilmestynyt jo useita. Mikäs nyt on sanotaan semmoiset lähitulevaisuuden suunnitelmat kautta tavoitteet musiikin suhteen?
No, nyt ollaan pohdittu. Kuvataan vähän musiikkivideoita vanhalle kappaleelle, mutta sitten heti sen jälkeen ajatellaan, että alkaa taas. Nyt ei ole vähän aikaa niin kuin tullut biisiä, mä enemmän käynyt töissä ja koulussa ja sellaista, mutta ajatellaan, että nyt alkaa taas tippumaan biisejä, kohta alkaa keikkailut ja että vähän aktiivisemmin.
Mikä sellainen keikka-setappi sulla on? Onko sinä muusikoit joku day tai?
Ei vielä, vasta tulee taustat ja mä vedän. Kyllä nyt on saatu hankittua omia kamoja, kaikki kuulokkeet ja mikrofonit.
Mä kehun sulle silloin sitä Alenet Heatin paitaa. Alenet Heat tekee aika oikeastaan muun muassa parhaat DI-mikserit. Niin se on aika päheä paita kyllä, joo.
Joo, meillä on toi justi Alenet Heatin se Q16, kun semmoinen mikseri. Se on siisti, saatiin semmoinen sopimus F-musiikin kanssa, niin sieltä me ollaan osteltu justi noita lavakamoja kaikkia. Että meillä on nyt semmoinen setti kasassa, että saisi itse jo tuotua kaikki tavarat sinne ja siinä olisi se. Mutta taustat tulee, on suunniteltu, että rumpali olisi tosi makea ja joku DJ, mutta ehkä se on tulevaisuudessa vasta.
No mitäs sitten sä pääsit katsoa Euroopassa hyvin harvakseltaan keikkailevaa Eminemia, niin Skotlantiin.
Joo.
Mitäs se järjestyi?
Se oli Project Live, jos se taisi olla se järjestö, se, kyllä se mun mielestä, mutta ne niinku, se halusi ilahduttaa mua kanssa se hoitoja aikana. Ne, se on semmoinen, että se niinku toteuttaa noitten syöpälasten niinku unelmia. Että jos joku haluaa vaikka mopon, niin ne hankkii sille. Mutta se oli mun unelma justiin Eminemin keikka ja mä fanitin sitä tosi kovaa, fanitan vieläkin. Niin sitten meillä oli musiikkivideon kuvaukset Jalasjärvellä. Kuvattiin siellä elokuvateatterissa. Niin sitten ne tyypit oli siellä paikalla. Justiin se, kun oltiin lähtemässä ovesta, ne sanoi, että on vielä, niillä on yllätys. Ja sitten näytti niitä lippuja, kaikki nämä. Sitten mä nyt siinä vähän itkin ja sellaista, mutta oli se kyllä mun elämäni yksi siisteimpiä kokemuksia. En tiedä, tunko enää toisten näkemään, mutta tosi mahtavaa, että pääsi sinne.
Ja oli hyvä keikka, varmasti.
Tosi, tosi siisti.
Ja kyllä se Eminen vielä niin sanotusti suorittaa. Se on vissiin aika hyvä iskus edelleen.
Joo.
Kyllä, kyllä. Niin. Jos tähän lopuksi kysyn, niin mikä sun mielestä elämässä parasta juuri nyt?
Niin, no parasta on se hetki, missä nyt ollaan. Mun mielestä tärkein asia mulle tällä hetkellä on läheiset, kaverit ja perhe, tyttöystävä, nämä, mutta niin, ja musiikki. Pitää vaan elää siinä, nauttia siitä, mitä on. Ne on asiat, mistä mä tykkään. Ja sitten nyt, kun ollaan perheen kanssa matkailtu ja ulkomailla käyty, niin se on semmoista, mikä vapauttaa ja pääsee arjesta pois.
Mietin tulevaa. Ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.